Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq təşkilatlar həbsdə olan gənc bloggerlərin şikayətinin təmin edilməməsini pisləyiblər. Azərbaycan rəsmisi Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantına ümidlə yanaşır. Ukrayna parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini pisləyiblər. Human Rights Watch Təşkilatı apellyasiya məhkəməsinin qərarını Azərbaycanda ifadə azadlığı sahəsində geriyə doğru atılmış növbəti addım adlandırıb və gənc bloggerləri dərhal azad etməyə çağırıb. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, biz Azərbaycanda ifadə azadlığının kriminallaşdırılması təcrübəsindən istifadə edilməsindən dərin narahatlıq keçiririk və hakimiyyəti Adnan Hadzadə və Emin Millini təcili azad etməyə çağırırıq. Amnesty International təşkilatı isə Azərbaycan hakimiyyətini fərqli fikri boğmaqda ittiham eləyib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, apellyasiya məhkəməsi heç bir izahat vermədən sübutları, o cümlədən bloggerlərin xəsarət aldığını sübut eləyən foto şəkilləri və hadisənin video görüntüsünü qəbul etmədən aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb. Xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham olunan Adnan Hadzadə 2 Emin Milli isə 2 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantının hansısa böyük sazişə yol açdığını deyib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı hansısa böyük sazişin müzakirəsinə başlamağa imkan yaradır, ancaq bunu Ermənistan da qəbul etməlidir. Bunu martın 11-də jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib.
Azərbaycan tərəfi artıq elan eləyib ki, ümumiyyətlə təzə Madrid prinsipləri qəbul etdirir. Ermənistan tərəfindən dedilər ki, bunlar təklif verəcəklər. Təklif verdilər, həmsədirlər indi onun əsasında müzakirə davam etdirirlər Ermənistan tərəfi. Və ondan sonra həmsədirlər çox güman ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirini çox güman ki, Parijə dəvət edəcəklər ki, o ilə də müzakirə edəcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, biz hansı istiqamətində həmsədlərlə birlikdə iş davam etdirməliyik.
Ermənistan və Fransa prezidentlərinin Paris görüşünə toxunan nazir əlavə edib ki, həmin danışıqlar barədə onlara hələ ki məlumat verilməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukrayna parlamenti Nikolay Azarovun rəhbərlik elədiyi yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib, Azarov səs vermədən əvvəl keçmiş hökumətin yaratdığı iqtisadi problemlərin aradan qaldırılacağını vəd edib. O bildirib ki, dövlət büdcəsi boşdur və 2010-cu ilin real büdcəsində dəyişiklik olunmalıdır. Azarovun namizədliyini 450 yerlik parlamentdə yaradılmış yeni koalisiya təklif edilib. 235 deputatdan ibarət koalisiya prezident Yanukovicin Regionlar Partiyası Litvinin bloku Komünist Partiyası və müstəqil deputatlardan yaradılıb. Əfqanistan böyük region və dünya ölkələri arasında gedən nüfuz mübarizəsində döyüş meydanına çevrilmək fikrində deyil. Bunu Əfqanistan prezidenti Əhməd Kərzai İslamabadda deyib.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Əfqanistan öz ərazisində hansısa bir səlahiyyət davasında maraqlı deyil. Əfqanistan ona görə Hindistanla Pakistan, İranla Birləşmiş Ştatlar arasında qarşıdurma istəmir. Biz böyük və kiçik, yaxın və uzaq olmasından asılı olmayaraq, hər hansı bir ölkənin Əfqanistanda qarşı-qarşıya gəlməsini istəmirik.
Against another nation in Afghanistan.
Həmid Kərzai həmsinin Talibanla sülh danışıqlarında Pakistanın rolunun vacibliyini qeyd edib, o bunları İslamabadda Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasını ləngitməməyə tərəfləri sülhə çağırıb. Joe Biden belə bir bəyanatla İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə çıxış eləyib. İsrailin Şərqi Qüdsdə 1600 yeni ev tikmək planı bir sıra ölkələrin narazılığı ilə qarşılanıb. Türkiyə bildirib ki, İsrailin bu addımı onun sülh prosesinə sadiqliyini ciddi şübhə altında qoyur. Həmçinin Rusiya İsrailin bu niyyətinin qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildir bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzəm, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıq Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk mövzumuz dünən bloqerlərin başa çatan məhkəmə prosesi haqqındadır. Emin Milli və Adnan Hacızadənin işinin siyasi və hüquqi perspektivləri barədə danışacağıq. Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus studiyamızdadır. Hökumət blogerlərə qarşı bu iş nə ilə bitir əslində? Bu suala cavab verməyə çalışacağıq. Parlament seçkiləri 2010 silsiləsindən Fazil Mustafa qonağımız olacaq növbəti saatda. Fazil Mustafa və Böyük Quruluş Partiyası seçkilərə necə hazırlaşır? Bu suallara cavab axtaracağıq. Suallarınızı siz də yollaya bilərsiniz. 050-744-10-17 telefon nömrəmiz 436-77-41 elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. İsmarçılarınızı yollayın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda Həftəyə Panoramadan Baxın
İşdən Sonra Azadlıq Radyosunda
Beləcə, söylədiyimiz kimi hökumət blogerlərə qarşı bu mövzuda söhbətimiz davam edir və Rauf Mirqədirov, Leyla Yunus studiyadadırlar hal-hazırda. Hər ikisini salamlayıram, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyiniz üçün və İlk növbədə dünənki hökmü necə qarşıladınız, Leyla xan, buyurun.
Yenə də dünənki hökm onu göstərdi ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və ümumiyyətlə məhkəmələr bizdə, mən söz tapmıram, mənim lüğətimdə o söz yoxdur, hansını ki, mən istifadə eləyə bilərəm. Qayıl, Mamedova qarşı ya birisilər. Ancaq yada salmaq istəyirəm ki, martın ikisində Ramiz Rızaev, Ali Məhkəmənin sədri pres konferans apardı və əsas mövzu hansına ki o toxundu, Azərbaycanın məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və adam bilmir, gülsün, ağlasın. Cənab Rızaev məhkəmələrin sədrinə, hakimlərə üz tutub, onlara deyir ki, siz özünüz müstəqil olmalısınız. Bu sizdən asılıdır, şəxsiyyətdən asılıdır. Müstəqil olun. Ancaq müstəqil məhkəmə sistemi imkan verir ki, qanunu dövlət eləyək. Və bu barədə beynəlxalq seminarlarda indi əsas məsələdir. Mən çox şadam ki, Ramiz Rızaev beynəlxalq seminarlardan bu məsələni gətirib və mən bilmirəm, Hans necə Ramiz Rızaev bax dünənki məhkəməyə müstəqil məhkəmənin haqqını deyə bilər. Mən onların yerinə artıq nəinki utanıram, mən söz tapmıram.
Rauf bəy, buyurun, bu Leyla Yunus Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru və sizin təşkilat hər il səhv etmirəmsə ədalətsiz qərarlar çıxaran
məhkəmələrinə, hə, bilirsiniz, artıq maqazində mən o qədər zolaqlı paltar tapmayacağım, bütün bu həkimlərə mantiya göndərim, vallax paltar tapmayacağım, 424 hakim var Azərbaycanda. Bu qədər zolaqlı mantiyadan hardan tapıq, onu da bir demək istəyirəm. Utanmadan artıq Rusçan ugroza deyirlər.
Hədə qorxu
gətirirlər pres konferanslarda ki, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri, jurnalistləri bizi ittiham eləyirlər. Onlar hansısa kritik eləyə bilərlər, ancaq intiham eləmək biz bunun qoymayacaq. İntiham eləmək, yəni ki, nə edəcəksiniz? Yenə də bizi də basacaqsınız qazamata. Bax, bu cür qərar hansı ki dünən apellyasiya məhkəmə çıxardı, bu özü cinayətdir. Və bu ağır cinayəti mən bir də deyirəm, Azərbaycanda hakimlər ən birinci ağır cinayət törədəndilər.
Buyurun, Rauf bəy, buyurun.
Mən elə gəlir ki, Leyla xanım artıq kifayət qədər həyat təcrübəsinə malikdir ki, bu cür emosional olması və kifayət qədər sakit bu cür qərarların qəbuluna yanaşa bilsin. Çünki yəni təcrübəli heç nə baş vermədi. Hətta bilirsiniz, bəraət qərarı da olsaydı, bu mənim üçün təcrübəli olmayacaqdı. Təcrübəli olmayacaqdı. Yəni ki, bizim məhkəmənin hansı qərar qəbul etməsi, bir-birinə cəmitral əks qərarlar qəbul etməsi və yaxud da və s. Məsələn, hətta eyni hakimin öz qərarını ləğv etməsi təcrübəli deyil. Olan faktlardır. Özə ali məhkəmədə olan faktlardır. Mən sadəcə olaraq adını çəkmək üçün mənim əlimdə həmin sənəd olmadı. Mənim əlimdə sənəd yoxdur. Ali məhkəmənin rəhbərliyinə daxil olan şəxs bir hakim kimi işə çıxıb müəyyən bir qərar qəbul eləyib, sonra Ali Məhkəmənin sessiyasında çıxış eləyib, həmin qərarı darmadağın eləyib. Sonradan ona deyiblər ki, bu qərarı sən özün çıxartmışsan.
Dedi ki, bugün indi əmr gəlib, bunu eləyim. Dünən o biri əmr idi.
Yəni ki,
mən dinləyicilərə sadəcə xatırladım ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu hər il ədalətsiz hakimlərin siyahısını dərc edir və eyni zamanda həmin hakimlərə zolaqlı parçadan, yəni məhbus paltarına bənzəyən bir mantiya göndərir.
Yəni ki, bu baxımdan məhkəmənin qərarı mənim üçün təəccüblü deyil. Yəni ki, Azərbaycanda qanun qarşısında günahkar olub-olmamağın vacib deyil. Azərbaycanda kiminsə qarşısında günahkar olub-olmamağın və nə üçün günahkar olub-olmamağın vacibdir. Belə bir şəraitdə, yəni ki, bu tip dövlətlər var. Azərbaycan yeganə deyil bu tip dövlətlər sırasında. Bu cür halda əgər bu nöqtəyə nəzərdən baxsaq, yəqin ki, Ədnanla Emin doğrudan da kimisə qarşısında nəsə günah sahib edirlər və məhkəmə həmin günahlarına görə onları cəzalandırıb. Yəni ki, bu Azərbaycan üçün kifayət qədər mən tamamilə ciddi deyirəm, kifayət qədər normal bir şeydir.
Aleksandr Dümanın romanında Üç Muşketoru deyirdi, bacı adını deyinin. İndi bütün Azərbaycan Respublikası və buna baxan beynəlxalq təşkilatlar deyirlər, axı bunlar kimə sataşıblar? Bacı adını deyinlər. Dəhşət vəziyyət.
Əslində o da önəmli deyil. Bugün tutalım ki, həmin şəxs dövlət başçısı ola basa, hansısa nazir ola bilər. Bu da önəmlidir. Önəmlisi odur ki, biz Azərbaycanda bu şərait var. Bu şərait var. Şərait də ondan ibarətdir ki, biz qanun qarşısında öz fəaliyyətimizi, hərəkətlərimizi qanun qarşısında günahkar olub-olmayacağımızla ölçməməliyik. Biz ölçməliyik ki, kimin qarşısında, hansı mənsəb sahibinin qarşısında günahkar olacaq, batmaqla və nə günah işlədəcəyi onun qarşısında. Və təəssüflər olsun ki, bizə heç vaxt hansısa bir siyahını da təqdim etməyiblər ki, ay qardaş, filan kəslərin filan kəsin qarşısında filan günahları işlətmək olmaz. Ondan biraz aşağı mənsəb sahibinin qarşısında filan günahları işlətmək olmaz. İşlətsən filan cəzanı alacaqsan. Heç olmasa o qaydaları bilsəydik, həm də ki, bilirsiniz, yəqin ki, o qaydalar dəyişir, vaxtaşırı. Necə Madrid prinsipləri kimi yeniləşirlər, onlara əlavələr edilir, dəyişikliklər edilir. Ona görə də cəmiyyət, yəni ki,
demək istəyirsiniz ki, siz əgər toxunulmazlar siyahısı varsa, bu siyahıdan xəbərdar
olmalıyıq və nə üçün, hansı səviyyədə onlara toxunmaq olmaz? Hansı məsələlərdə, yəni toxunmaq
olmaz? Heç kimə toxunmur da isə, hansısa anekdotu danışır. Mən vaxtı ilə nardaranlardan danışım. Nə deyən kimi bir güllə başı var. Rasul Quliyev mənim prokuraturaya verib. Yəni ki, adam bilmir, hansısa sözü sən istifadə edirsən, bəlkə Naftalan üçün, Yanalçıq üçün özlərinə götürürlər. Yəni ki,
önəmlisi bu şəraitdir. Bu şəraitin dəyişdirilməsi üçün real imkanlardan söhbət gedirsə, hələlik yoxdur. Bizim əlimizdə deyil ən az bu real imkanlar. Təəssüf ki, vətəndaş cəmiyyətinin nə mətbuatın, nə siyasi qüvvələrin, yəni ki, söhbət hakimiyyəti müxalif olan siyasi qüvvələrin bu situasiyanı dəyişmək, istiqamətindəki fəaliyyətləri kafi deyil, kifayət deyil və yaxın dövrlərdə dəyişəcəyinə hər halda bugün görüntüsü də yoxdur. Yeganə dəyişmək imkanı yuxarıdandır. Yuxarıdan və siyasi iradə əsasında ola bilər. Bu, belə bir siyasi iradəndir, görmürük. Yalnız biz, necə deyərlər, lokal istiqamətlərdə nəsə əldə edə bilərik. Lokal istiqamətlərdə nəsə əldə edə bilərik. Təhlükəli də budur, hələlik.
Mən məhkəmənin cavanlara təsirini demək istəyərdim və ümumiyyətlə bu prosesin cavanlarına. Təsadüfən mən işitdim, bir cavan qrup, onları cilas eləyirdilər, sonra kafedə otururdular və bir oğlan belə bir söz işlətdi ki, bu ölkədə demək olar ki, cavanlar əksəriyyəti özlərini qoyun kimi aparırlar. O, baran işlətdi. Ona da o biri cavan söz qaytardı, dedi, bilirsən, lütfü biz baranım, çəm adnanım. Mən o saat fikirləşdim ki, görün, fikirləşin ki, bu proses cavanlara nə qədər böyük bir təsir elədi. Kimisə qorxutdu, o istəmir qazamatda otursun söz azadlığına, kimisə daha radikal elədi. Ancaq bu proses doğrudan da cavanlara, Azərbaycanda fikir olan cavanlara çox böyük bir təsir elədi.
Bilirsiniz, bəlkə də mən icazə versə xanım kimi davam etdirəm. Mənim üçün əslində qalsa məsələyə həmin müstəvidə baxmağın tərəfdarıyam ki, o müstəvi bizim oponentlərimiz üçün daha anlaşıqlıdır, daha qəbuldur. Nə qazandı? Bax, nə qazandı sualına əsas cavab verilməlidir. Söhbət ondan gedir ki, əgər cəzalandırmaqdan gedirsə Adnanla Emini hansısa günahlarına görəsə, kiminsə qarşısında günahlarına görə, əgər səhv eləmirsə, uşaqlar artıq bir 8 aydan çoxdur türmədədilər, həbsdədilər. Yəni, kifayət qədər cəzalandırılıblar.
Amma siz tamamilə yəni istisna edirsiniz ki, burada yəni həqiqətən deyək ki, hansısa mərhələdə səmimi inan var ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli bu deyək ki, davanı törədiblər və bu Babək Hüseynov və Müsal Bəhmədovu döyüblər. Yəni bu məsələyə və bunun həqiqət olduğuna kiminsə səmimi şəkildə inandığını istisna edirsiniz.
Bilirsiniz, əslə qalsa heç o da bir məsələ deyil. Azərbaycan şəraitində. Yəqin ki, siz hamınız burada oturanlar kifayət qədər məlumatlı insanlardırsa, yax klubda atışma haqqında hamımızın məlumatı var idi də.
Qəzetlərdə yazmışdı.
Və kimlərin həmin atışmada iştirak etdiyi haqqında yenə də hamıda məlumat var.
Qəzetləri də yazmışdı.
Adları da yazmışdılar və s. Nə oldu? Kimsə mühakimə olunub? Kimsə həbsə alınıb? Həmin məsələ ilə bağlı? Axı, mənim sözüm məzun ondan ibarətdir. Sənin qanun qarşısında günahkar olub-olmamağın önəmli deyil.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda kimin qarşısında və nə günah işlətməyən önəmlidir. Və bu, əgər biz bu
yəni ölkə deyil, mafiyadır.
Bu istiqamətdən baxanda
qanun işləmir.
Adnan döyüb, Adnanla Emin döyüb o uşaqları, o iki idmançını və yaxud da onlar bunu döyüblər. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni ki, ola bilər, hətta gəlin doğrudan hesab edək ki, kimsə səmimi düşünür ki, o dalar dava olub, davanın təşəbbüskərləri.
Elə adam Azərbaycanda yoxdur, Rauf bəy. Mən heç vaxt bundan razılaşma bilmərim, çünki iş çox açıq idi, hamı üçün aydın idi və o iki oğlanın heç şəxsiyyəti və səgəsi də yoxdur. Harada yaşayırlar, onu dolduran da bu adamların adlarıdır, öz adlarıdır ya yox, onu da heç kim bilmir. Yəni ki, Marsdan düşüblər.
Və söhbət ondan gedir ki, etdiklərinə görə cəzalandırmırlar Adnanla Emini. Əgər həmin hadisə hətta baş veribsə, ona görə cəzalandırmırlar. O hadisə, yəni ki, Azərbaycanda bəlkə də hər gün, hər dəqiqə baş verən hadisələrdən biridir, əgər həmin dava hadisəsindən söhbət gedir və bilirsiniz ki, həmin məsələlər polisdə necə həll olunur, polis səviyyəsində necə həll olunur? Çox sakitcə həll olunur, yenə də sakitcə həll olunur, günahkar tərəf və nəhayət bütün xərcləri çəkən tərəf kimin adamının nə dərəcədə güclü olmasından asılı olaraq həll olunur. Yəni ki, bu reallıqları biz, yəni ki, sadəlöv insanlar deyilik, hamımız bu həyatda görürük. Yəni ki, nə cür həll olunur? Problem yenə deyirəm, onda idi ki, nə qazandılar? Mən o sual. Bax, Ədnan Nonemin cəzalandırılmışdı, kifayət idi. 9 ay
8 ay
yarım 8 ay yarım türmə həyatı kifayət qədər ciddi cəzadır. Əgər onlar 9 ay ərzində dəyişməyiblərsə, onlar 2 il ərzində də dəyişməyəcəklər, 2 il yarım ərzində də dəyişməyəcəklər. Bunu da dərk etmək lazımdır. Əvəzində biz hakimiyyət nə qazandı? Mən yenə deyirəm, hakimiyyət nə qazandı? Hansı ki, bu siyasi qərarı müəyyənləşdirib. Onu qazandı ki, siyasi dustaqların sayı 2 nəfər artdı.
Vicdan dustaq, vicdan məhbusları.
Onlar həm də siyasi dustaqdılar. Yəni ki, burada,
yəni ki, bu açıq aydın vicdan
məhbusları olsun. Artdı. Və bu məsələ həddindən artıq geniş əks-sədaya malik yaradıb beynəlxalq aləmdə.
Çox geniş olduqca.
Və onların adları həmişə hallanacaq. Azərbaycana olan təzyiqlər artacaq. İmic itkisi həddindən artıq böyük olacaq. Böyük olacaq. Nədir? Dəyərmi? Bəziləri bəlkə hesab eləyir ki, mən düşünürəm ki, hə, dəyər ona görə ki, biz özümüzün gücümüzü göstəririk. Biz göstəririk ki, bizə təzyiqlər nə qədər çox olsa, biz o qədər də qəddar olacaq, bir o qədər də möhkəm olacaq, bir o qədər də öz əks düşünənləri, müxtəlif düşünənləri əzməkdə daha ardıcıl olacaq. Ola bilər, bu mövqədir, mənim qəbul etmədiyim mövqədir, amma mümkün mövqələrdən biridir. Amma bir şey dərk eləmək lazımdır ki, bu qeyri-konstruktiv mövqədir. Nəticə etibari ilə çox ciddi fəsadlar törədə biləcək mövqədir.
Amma bu arada mən yeni yenilikləri də çatdırmaq istəyirəm. Dünəndən bəri Beynəlxalq Amnistiya və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi kəskin bəyanatlarla çıxış eləyiblər blogerlərə qarşı məhkəmə hökmünün qüvvədə saxlanması ilə bağlı. Bugün isə daha belə bir maraqlı bir detal ortaya çıxıb. John Smith Trust adlı bir təşkilat var. Bu vaxtı ilə Lord John Smith'in xatirəsinə deməli təşkil olunmuş bir fonddur və bütün dünyadan tələbələri stipendiya ilə İngiltərədə oxumağa dəvət edir və həmin fond Emin Milli də həmin fondda müraciət etmişdi hələ həbsindən deyəsən əvvəl və onlar o həbsdəykən gəlib onunla həbsxanada görüşüb müsahibə etmək üçün məhkəməyə müraciət etmişdilər. Lakin məhkəmə bu görüş üçün icazə verməmişdi və onlar yazılı müsahibə etməli olmuşdular Emin Milli ilə həbsxanadan və bugün John Smith Trust bu il seçilən namizədlərin adlarını açıqlayıb və orada bir qeyd var ki, iki namizədin adı bəllidir, biri ilə bağlı qərar hələ müzakirə prosesindədir və biz müraciət etdik John Smith Memorial Trust'a, orada qeyd etdilər ki, bu Emin Milli ilə bağlı məsələdir, onun azadlığa çıxmasını gözləyir həmin qərar və yəni artıq bir detaldır bu təhsil imkanları və əldən çıxıb.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Biz burada nə qazandıq bu məhkəmənin nəticəsində? Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratiya burada nə qazandı? Bu prosesdən qabaq biz çox müraciət eləyirdik, izah eləyirdik beynəlxalq təşkilatlarda, Brüsseldə, Strasburgda, Vaşinqtonda ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, söz azadlığa qarşı mübaharibə aparılır. İndi isə hər şey o qədər açıqdır ki, Amerikada işləyən Matthew Braza kimi, Zeyno Baran kimi, Svante Carnel kimi artıq öz məqələri çap eləyə bilməzlər ki, Azərbaycanda demokrat inkişaf eləyir. Biz onları susdururduq. İndi o qədər adam var, hansı ki, Washington Post-da ətraflı məqələ yazdı Azərbaycanda korrupsiya qədər. İndi Tony Blair kimi adamlara Azərbaycana gəlmək və Azərbaycanda o korrupsiyan, o pulları almaq, getmək, onlar da çəkinəcəklər. Və bax, bu cür biabırçılıq hərəkət onu göstərəcək ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycanın hökuməti, Azərbaycanı sivil ölkə kimi, Avropa demokratik sivil dünyasının kimi üzvü qəbul olmaq istəmir. Mümkün deyil. Bu ölkə sabah düşəcək hansı siyahılara? İran, Uzbekistan, Türkmenistan, Cənubi Koreya və s. və ilaxır. Bu ona gətirib çıxardacaq. Və mənim fikrimcə, bu Azərbaycan hökumətdən pul alan qərb politoloqlar susacaqlar. Artıq onlar üçün çox çətin olacaq burada pul götürmək və keçmiş siyasətçilər Tony Blair kimi çəkinəcəklər və bu iç üzü artıq açıqdır və hamı başa düşəcək
Leyla
ki,
xanım,
burada ölkədir,
Leyla xanım,
burada mafiyadır.
Leyla xanım, üzr istəyirəm. Mən,
amma digər tərəfdən mən də onu da qeyd etməliyəm ki, adı çəkilən heç bir adamın hansısa bir məmurdan, hansısa bir yazı müqabilində pul aldığı ilə bağlı heç bir fakt məhkəmədə sübuta getirilməyib və onları günahlandırmaq.
Bir dəqiqə, Leyla xanım, mən hesab edirəm ki, çox qəribədə olsa idealist olaraq qalır. İdealist olaraq qalır. Bu məndə çox böyük təsir.
Neçə ildir məni tanırsan? İdealist olmasaydım mən bu işlə məşğul olardım.
Amma mən çox konkret bir faktı yada salmaq istəyirəm.
Tony Blair açıq pulunu aldı və o rəsmiləşdirdi. O biri Obamanın seçki kampaniyasının başçısı da burada pul aldı və bu da rəsmiləşdirdi.
Bir də göstərim.
Burada
Leyla xanım,
hər şey açıqdır.
Leyla xanım, Almaniyanın federal kansleri Gerhard Schröder sonradan Gazprom'un vice prezidenti oldu və bəyan etdi ki, Putin ən parlaq, dünyada ən parlaq demokratlardan biridir. Ona görə də əgər siz düşünürsünüz ki, Leyla xanım, burdan sonra o cür bəyanatlar lazım olsa səslənməyəcək. Şimdi mənə gəlçiz həddindən artıq öz sadələsiniz. Mən üzr istəyirəm.
Sultan Lahıç yazır. Salam Leyla xanım, təsirdən danışırsınız və təzikdən danışırsınız. Məncə bu biraz fərqli də qəbul edilir. Bir çox insanlar sual verir. Niyə Məhzəmin və Adnan Məhər başqaları yox idi? Azad fikirli gənclər. Mümkünsə biraz bu qurbanların seçimi haqqında məlumat verin ki, biraz başqa yönə yozanlara daha aydın olsun. Sultan verir bu sualı. Yəni, niyə hökumət üçün məhz bu gəncləri hədəf götürmək lazım idi? Əgər hədəf götürülübərsə, niyə daha fəal və yaxud daha radikal mövqədə durmuş insanlar yox idi mi? Onları onlarla gene
mən bəlkə də bir qədər təəccüblü olsam, mən Adnan Əmin tutulmamışdan qabaq mən Amerika fondlarından birinin rəhbərliyi, məsələn bu regionumuz rəhbəri ilə Bakıda görüş oldu. Əslində qalsa bu uşaqlar haqqında mənə sual verildi. Cavan uşaqlar haqqında mənə sual verildi. Mən nə Adnanı, nə də Əmini həddindən artıq yaxından tanımıram. Ona görə də yəni internet fəaliyyəti mənim üçün o qədər də yaxın deyil. Ona görə də çox o qədər də dəqiq məlumat verə bilmədim. Ancaq maraqlandım ki, söhbət nədən gedir. Mən başa düşdüm ki, qərb fondları sonradan bu öz təsdiqini tapdı, həm də bizim müxbirimizin Amerika görüşləri zamanı həmin fondların rəhbərlə açıq son dövrlərdə belə bir fikrə gəlmişdilər ki, gələcəyə pul qoymaq lazımdır Azərbaycanda, gənclərə pul qoymaq lazımdır, yeni gənc nəsil yetişdirmək lazımdır ki, hansılar ki qərbdə təhsil alıblar, qərb dəyərlərini qəbul eləyiblər və onların vasitəsi ilə cəmiyyəti tədricən dəyişdirmək lazımdır. Yenə də çox sadəli fikrimcə baxışdır bütövlükdə. Məsələ ondan ibarət deyil ki, gənclərdir, yaşlılardır, sovet təhsil alınmış adamlardır bu mübarizədə iştirak eləyənlər. Məsələ ondadır ki, bugün Azərbaycan rəhbərlik eləyənlər dəyişmək istəmirlər. Azərbaycanın dəyişməsini istəmirlər. Və bu istiqamətdə hər hansı bir fəaliyyətin qarşısını almaq istəyirlər. Və bu halda sənin intellektual söhbətlər apararaq nəsə cəmiyyəti dəyişmək istəyən çox biraz qeyri-realdır və həddindən artıq sadə löfdür.
Çəkinirlər, qorxurlar, sözdən qorxurlar, intellektual sözdən qorxurlar.
Amma görünür o preventiv zərbə vurulması qərarı alındı ki, göstərək ki, biz hətta bu istiqamətdə, yəni ki, küçəyə çıxmayan, internetdə söhbət aparan, internet vasitəsilə bu dairəni genişləndirən və s. insanlara da imkan verməyəcək. Seçim bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu məhz həmin o rolik əsas seçim üçün bəlkə də rol oynamışdı. Yəni ki, sadəcə olaraq həmin adlar gəlib çatmışdı ki, hə, bu uşaqlar var. Bu uşaqlar var, bax, bunlar bu fəaliyyətlə məşğuldurlar. Amma seçim başqa cürdə olar. Başqa bir hadisə nəsə bir baş verə bilərdi o gənclərin fəaliyyət dairəsində və qurban kimi başqaları da seçilə bilərdi. Bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər həmin rolik, necə deyərlər ki, çaxmağın çəkilməsi üçün bir siqnal olub. Ki, məhz bu insanların üzündə
amma hədəfim, yəni rəsmən heç kim bəyan etməyib ki, məhz bu roliklə bağlıdır.
Sözsüz. Mən ona görə deyirəm ki, yəni ki, rolik məhz bu adların gündəmə gəlməsinə səbəb olub. Başqa bir hadisə baş verə bilərdi. Tutalım ki, yadınızdadır ki, yadınızdadırsa, məsələn, Neft Akademiyasında baş verən hadisə ilə bağlı gənclərin mitinginin təşkilatçıları da gün həbs oluna bilərdilər və s. və ilaxır. Yəni ki, onları da hədəf kimi seçə bilərdilər. Sadəcə olaraq, bu indi bizə həmin gənclərə, hansılar ki, düşünürdülər ki, bu ölkəni savadlandırma yolu ilə savadlandırma yolu ilə dəyişdirmək olar həmin gənclər xəbərdarlıq edildi ki, bu yol deyil, biz heç bir yola imkan verməyəcəyik. Mənim yadıma Lalə Şövkət xanımın, əgər yadınızdadırsa, ya dövlət katibi seçiləndən sonra ya seçilməsi ərəfəsində bir müsahibəsi televiziyadan, çox böyük bir Azərbaycan televiziyasının müsahibəsi verildi, təyin olunmamışdan qabaq. O təxminən məhz marifləndirmə yolu ilə inkişaf ideyasını irəli sürdü ki, yəni ki, bəlkə də bizə bugün məhz avtoritar rejim lazımdır, marifçi avtoritar rejim lazımdır və s. və ilaxır. Və təxminən bu cür ideyaların vaxtaşırı gənclərin vasitəsində ortalığa çıxması görünür, bilirsiniz. Yəni ki, hakimiyyətə işarə oldu ki, bu uşaqları da başa salmaq lazımdır ki, iş nə yerdədir, yəni ki, heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Yadınızdadır, bugün bilirsiniz də, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərindən birinin vaxtında çox həddindən artıq çox belə obrazlı bir ifadəsi olmuşdu ki, Heydər Əliyevinin apardığı müşavirədə ki, demokratiyanı beşiyindəcə boğmaq lazımdır. Və doğrudan da beşiyindəcə boğmaq istəyirlər.
Amma
yəni, gücərməsini istəmirlər.
Amma Rav bəy, bu yəni sırf texniki yəqin ki səhv edir. Biraz yəqin ki bunu nəzərdə tutmurdular.
Mənə elə gəlir ki, çox konkret fikir idi və fikir çox konkret bir məqamda səslənmişdi.
Amma bu yerdə, yəni bu siyasətdirmi sualına yəqin ki cavab axtarmaq lazımdır. Həm bunun hüquqi aspektində, həm də bunun siyasət. Blogerlərin məhkəməsi başlanandan sonra, yəni blogerlər həbsindən sonra iki dəfə Ali Məhkəmənin rəhbərliyi, deməli lazımsız halda həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin əleyhinə çıxış edib. Sizcə bu mesajın bu işdə də tətbiqi mümkün idi mi? Yəni bu mesaj idi mi ki, bu işdə də bu qəti imkan tədbirinin seçilməsindən vaz keçilsin?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda hələlik ki, həbs qəti imkan tədbiri deyəsən yeganə məhkəmə qədər ki, insanın deməli azadlığının və yaxud da ki, fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırma vasitəsidir. Bilirsiniz, praktik olaraq hər şey mümkündür. Praktik olaraq, istək olan yerdə də. Əgər yadınızdadırsa, iki jurnalist haqqında bu yaxınlarda ilkin məhkəmə instansiyasının qərarı olmuşdu və onları həbs, yəni ki, ilkin məhkəmə instansiyası, rayon məhkəməsi onları 6 ay ya 3 ay, 4 ay həbsə məhkum etmişdi. Lakin buna baxmayaraq, hakim qərar çıxartmışdı ki, həmin məhkəmədə, hakim qərar, iş apellyasiya məhkəməsində baxılana qədər, deməli, hökmün icrası təxirə salınsın. Onlar azadlıqda qalmışdılar. Bilirsiniz, yenə də mən düşünürəm, bu həmin hakimin özünün şəxsi qərarı deyildi.
Qərarı çünki bizdə hakim qərar çıxarmır.
Bu cür məsələlərdə hakim qərar çıxarmır. Ona belə demişdim.
Bir cür məsələlərdə çıxar.
Yox, bəzi məsələlərdə hakim qərar çıxarır. Hər halda bəlkə də qanunu nəzərə tutmadan tamam başqa faktorları əsas götürərək bu da olur, amma bu başqa məsələdir. Yəni ki, bu tip məsələlərdə hakim qərar çıxartmır. Yəni ki, başqa halda olsaydı həmin hakimi çağırıb cəzalandırırdı. Bilərdilər ki, necə yəni, sən hökum çıxartmışsan, bu adam həbsdə olmalıdır, deyirsən, apellyasiya məhkəməsində baxılana qədər təxirə salınsın. Axı, Ədnanla Emin Millini həbs etdilər həmin gün. Həmin gün. Hətta gəlin düşünək ki, mən yenə də kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu dərinliyinə getməyəcəm. Ancaq bir neçə saat ərzində əgər məhkəmə prosesi 9 ay davam eləyirsə, 9 ay davam eləyirsə, yəni ki, bu ilkin baxış və apellyasiya şikayətinin baxışı bir neçə saatin ərzində həmin yəni ki, işi araşdıran polis əməkdaşı, yəqin ki, polis istintaqı şöbəsi.
Səbayov prokuraturanın Ziya Aliyev.
Yox, o sonradan.
Həmin axşam baxmışdı.
Səbay rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Aliyev.
Müstəntiqi istintaq şöbəsinin müstəntiqi araşdıra bilməzdi. Bütün şahidləri dindirə bilməzdi ki, düzgün qərar çıxartsın ki, nə üçün Adnanla Emin yox, Adnan Emin və yaxud da obrislər həbsdə saxlanılmalıdır. Yəni ki, bunun üçün ekspertiza olmalıdır, ekspertizanın nəticələri olmalıdır, bütün şahidlər dindirilməlidir.
Yaxşı bilirik ki, bu uşaqlar oturmuşdular, provokasiyanı gəliblər, tapşırıblar, döyüblər.
Ya gərək hər iki tərəf azadlıqda qalıydı, heç olmasa bir iki gün vaxt keçəydi ki, ilkin ən azı, yəni ki, hüquqi baxımdan bizə gəri yanaşır, ilkin ifadələr alınsın, bilinsin.
Nurşdaniyə bulabadın.
Ona görə də elə bil ki, bu qərar Ədnanla Eminin günahkar elan olması qərar əvvəlcədən qəbul olunmuşdu. Yəni, 2 saatin ərzində müstəndik hər şeyi aydınlaşdırdı. Onun üçün məlum oldu ki, deməli, zərər çəkmiş tərəf kimdir? Zərər vuran tərəf kimdir, günahkar kimdir.
Əvvəlcədən biliblər hansı kafedə oturacaqlar, əvvəlcədən onları o kafeyə çağırıblar, əvvəlcədən biliblər ki, kim döyəcək, ha tərəfdən döyəcək, təyin eləyiblər. Necə, Qanimət Zahidovna.
Bu, həddindən artıq bu kobud işləməyin eyni zamanda təzahürüdür. Hətta incə işləmək zərurəti yoxdur.
Nə lazımdır? Sonradan... İncə kimin üçün, sənin üçün, mənim üçün, dövlət var. Cəmiyyət var, jurnalist var. Qul vəziyyətində.
Amma Leyla xanım, bir hüquq müdafiəçisi və deyək ki, işini davam etdirməyə planları olan bir şəxs üçün çox pesimist səslənirsiniz.
Yox, pesimist yəni səslənmirəm. Mən Rauf deyir, dedi ki, idealistim və Rauf düz dedi. Əgər idealist olmasaydı, mən belə bir fikirlərinin olmazdı. Mən doğrudan da buna inanıram, öz bilici. Pesimistim onda ki, vəziyyət belədir. Onlara lazım deyil incə işləmək. Onlar bizi heyvan sayırlar, heyvan. Burada o orta əsrdə kimi mafiya eləyiblər. Ancaq pesimist... Pesimist o adamdır ki, bunu demir. Pesimist o adamdır ki, başını salıb aşağına, deyir ki, yaxşı, mən heyvanam, mən bundan razıyam, mən olum baran adnan olmayım. Ancaq bugünkü vəziyyətdə lazımdır. Cavanlara müraciət eləyirəm, yazın, bozun. Bu sizin ölkəvizdir, sizin gələcəyinizdir. Əgər siz baran olmaq istəmirsiniz, onda Adnanın yolu ilə gedin. Bu birincisi. İkincisi, Alim, Avropa məhkəməyə iş gedəcək, gedəcək, qərar çıxartacaq, çıxartacaq.
Artıq bir iş gedib.
Hə, artıq qəti kəfsilməyə.
Həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı bir iş gedib.
Və Avropa məhkəməsinin qərarı hamı üçün aydındır. Ancaq təkcə məhkəmə məsələsi burada deyil. Mən bir də deyirəm, Rauf, sən deyirsən, mən Sadalov, ancaq mənim fikrimcə, bax, bu məhkəmə Azərbaycana imicinə elə zərbə vurdu. Mənim 20 ilim işi belə bir zərbə vurmazdı.
Yəni, yenə də yəni, qaydaq bu məsələyə ki, nə verdi bu həbs və əgər bunun arxasındakı siyasi motivlərlə bağlı hər halda bütün beynəlxalq və yerli hüquq müdafiəçiləri bəzilərini çıxmaq şərti ilə bu həbsin arxasındakı siyasi motivlər təsdiqləyirlər, yəni deyirlər ki bu həbsin arxasında siyasi motivlər vardı, amma ki yenə də demək olar ki bütün beynəlxalq təşkilatlar etirazını bildirib və İlham Əliyevin görüşdüyü və Xarici İşlər Nazirinin görüşdüyü xarici rəsmi şəxslərin çoxu bu mövzuya toxunublar, bu barədə söhbət açıblar. Beynəlxalq təşkilatlar hətta bununla bağlı kəskinliyi ilə əvvəlkilərdən qat-qat yəni fərqlənən bəyanatlar veriblər. Niyə bunlar kifayət etmədi? Sizcə daha nələr edilə bilərdi ki, kifayət etsin ki, hökumət bloqerlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı siyasət yürütsün? Sizcə? Sizcə misal?
Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin düşünmək lazım deyil ki, Azərbaycan hökuməti nümayiş etdirdiyi qədər müstəqildir. Bunu düşünmək lazım deyil. Əgər Azərbaycan hökuməti nümayiş etdirmək istədiyi qədər müstəqil olsaydı, həmin müstəqilliyi Rusiya ilə münasibətlərində nümayiş elətdirə bilərdi, İran ilə münasibətlərində nümayiş elətdirə bilərdi. Ancaq nümayiş etdirmir. Azərbaycan hökumətinə təsir və təzyiq imkanları var. O cümlədən bizim Qərb demokratiyası adlandırdığım dövlətlərin əlində də kifayət qədər təsir imkanları var. Problem ondan ibarətdir ki, onlar həmin təsir imkanlarından istifadə etmək istəmirlər. Əsas problem ondan ibarətdir. Və əslində onların mən ümumiyyətlə bəlkə bir qədər deyərdim ki çink insanım bu məsələlərdə də. Məsələn, mən inanmıram ki o bəyanatlara ki biz sanksiyalardan digər təzyiq vasitələrini ona görə əl atmırıq ki biz dialoqun tərəfdarıq, təkamülün tərəfdarıyıq.
Ya onlar heç bir nəticə vermir.
Və onlar da heç bir nəticə vermir. Nəticə itibarilə situasiya ildən-ilə pisləşir. Və bu tip bəyanatları mən səmimiliyinə inanmıram. Çünki hələ deyil. Lazım olanda çox asanlıqla bu tip məsələlər həll olunur.
Və eyni zamanda biz onu da görürük ki, misal üçün, indiyə qədər Birləşmiş Ştatlardan çox kəskin bəyanatlar yox idi bu məsələ ilə bağlı. Həbsin ilk həbsdən sonrakı ilk günlərdə bir kəskin reaksiya oldu, amma sonrakı günlərdə bəyanatların tonunun bir qədər azaldığını hiss edirdi müşahidəçilər və bu barədə danışırdılar. Sizcə yəni mümkündürmü? Yəni arqumentlərlə susturmaq mümkündürmü? Leyla xanım siz Leyla xanımı idealist adlandırdınız, amma yəqin ki, onun da nöqtəyi nəzərinin arxasında bir hansısa sağlam məntiq dayanır və deyir ki, artıq o siyasi şərhçilər ki, müsbət rəylər verirlər Azərbaycanda siyasi həyat haqqında və o siyasətçilər ki, Tony Blair kimi gəlib burada çıxışlar edirdilər və deyək ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə xoş münasibətlər saxlayırdılar. Onlar üçün bunu etmək o qədər də asan olmayacaq. Amma mümkündürmü? Yəni, bunu arqumentləşdirmək mümkündürmü? Yəni, bunu bütün dünyaya həzm etdirmək mümkündürmü bu siyasəti? Yəni, özünüzü Azərbaycan hökumətinin yerində qoysanız, biz təəssüf ki, indi verilişdə onların iştirakını təmin edə bilməmişik, imtina edirlər bu mövzuda müzakirəyə gəlməkdən. Siz onların yerində olsanız, arqumentlər tapardınız mı bu məsələni həzm etdirmək üçün?
Yəni ki,
yəqin ki, tapırlar ki, indiki situasiyaları. Kifayət qədər bilirsiniz, düşünürəm ki, bax bu gün mən misal üçün indi gətirim. Bu gün yəni ki, Azərbaycanla bağlı misal olmayacaq. Bu gün Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Stankinə deməli mətbuat konfransı yox, suallara cavab verib prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin mərkəzində. Orada ona çox maraqlı sual verilib. Niyə görə Gürcüstanı müdafiə etmədiniz? Niyə görə Gürcüstanı dəstəkləmədiniz kifayət qədər? Cavab da çox maraqlı olub. Maraqlı olub. Deyib ki, biz Rusiya ilə münasibətləri korlamaq fikrində deyilik. Korlamaq fikrində deyilik. Hətta belə bir bəyanat verilib ki, yəni ki, avqust hadisələrindən bəli yadınızdadırsa, Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qəbulu məsələsi müzakirə oldu, onlara sözdə hə, işdə rət cavabı verildi. Rət cavabı verildi. Dedi ki, o qərar çox müdrik qərardı. Oldu. Çünki o başqa bir qərar olsaydı, biz cəlb oluna bilərdik bu məsələyə. Bax, başa düşürsünüz, burada nə qədər ki maraqlar, maraqlar prinsipləri üstələyəcək. Üstələyəcək. Və burada
Bu yerdə mən biraz praktikləşdirim bəlkə sualı. İki gün öncə Çıraq Oil yatağı ilə bağlı, işlənməsi ilə bağlı.
Özdən Naxçıvanda.
2008-ci, yox, başqa. 2008-ci ildən bəri gözlənilən qərarı verdi axır ki, hökumət və artıq ABŞ bu əsrin kontraktı çərçivəsində bu layihənin həyata keçirilməsinə də başlaya bilər. Bu 2008-ci ildən bu yana, yəni ABŞ-ın maraqlı olduğu, amma hələ də müzakirə predmeti olan bir mövzuydu. İki gün bundan əvvəl buna qərar verilib. Dünən isə Almaniya ilə Naxçıvan yatağının işlənməsi üzrə RV şirkətinə Almaniyanın verilməsi üzrə bir saziş imzalanıb. Sizcə bu sazişlərin təsiri var mı bu reaksiyalara, bu hadisələrlə bağlı? Yoxsa bunlar yəni əlahiddə baş verir bir-birindən?
Yox, enerji məsələlərinin, yəni ki, söhbət konkret yataqlardan söhbət getmir, geniş mənada enerji təhlükəsizliyi məsələsinin qərbinə enerjilər sözsüz ki, ciddi təsiri var. Enerji dəhlizlərinin sözsüz ki, ciddi təsiri var. Məsələn, mən daha bir nümunəni sizin üçün gətirə bilərəm. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri artıq üçüncü dəfədir son iki həftə ərzində bəyan edir ki, biz Madrid prinsiplərini qəbul etmişik. Ermənilər cavab vermirlər. Bu faktor da çox ciddi olan yer. Sözsüz ki, yəni ki, söhbət konkret təkcə sözsüz, yəni Qarabağ probleminin həlli və onun arxasında duran geopolitik maraqlar da çox ciddi rol oynayır. Və nəticə etibarilə çox başqa bir faktor da ciddi rol oynayır da. Biz bunu da nəzərə almalıyıq. Nəzərə almalıyıq. Bütövlükdə qərb məncə müəyyənləşdirməyib də Cənubi Qafqaz. Onun üçün nədir? Nədir? Avropa Birliyini götürək və yaxud da birləşdim. Doğrudan mı qonşudumu, partnördümü, enerji dəhlizidimi və yaxud da gələcəkdə potensial Avropa ailəsinin üzvüdür. Bax, bunu müəyyənləşdirəndən sonra yanaşmalar da fərqli olacaq.
Ancaq qərb üçün aydındır ki, əgər bu Cənubi Qafqazda sabitlik olmayacaq və bu sosial partlayış zonu kimi qalacaq, ya Azərbaycanda Uzbekistan olacaq, qərbin maraqları burada uduzacaqlar və bugünkü iqtidarın siyasəti gətirir belə bir nəticəyə.
Bilirsiniz,
bugünkü hökumətin siyasəti qərbin Cənubi Qafqazın maraqlarına ziddir. Və onlar bunu başlayıblar dərk eləməyə.
Mən elə gəlir ki, bu da növbəti bir sadəlövhlükdür, Leyla xanım. Çünki mən sizə Kondoliza Raysın bəyanatını yadladım.
Mən oşu bu üçün, dəyin səkilərdən
danışmışam. Kondoliza Raysın təxminən sizin stildə dediyiniz bir bəyanatı var idi. O dedi ki, biz son 30-40 il ərzində yaxın şərqdə, yaxın şərq deyəndə onlar çox geniş bir
arealı
nəzərdə tuturlar. Yaxın şərqdə demokratiyanı sabitliyə qurban vermişik. Nəticə etibarilə bugün nə demokratiya var, nə də sabitlik.
Etiraz elədi idi.
Bəyan elədi. Ancaq ondan sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilib. Əgər səhv eləmirəm, ən azı prezident seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Bilirsiniz, biz bir sıra hallarda əgər mənim üçün həmişə deyirlər də qərbin nümayəndələri ki, bunlar bizim üçün bərabər dəyərlərdir də. Təhlükəsizlik, yəni söhbət geniş mənada təhlükəsizlikdən gedir. Enerji istiqamətində, enerji məsələlərində əməkdaşlıq və demokratiya. Ancaq nə üçün isə demokratiya nəmişə üçüncü deyilir?
Rauf, mən öz fikrimi sənə çatdıra bilmədim.
Və ona görə də
onların
onlar bütün o başa düşüb düşmələrinə asılı olmayaraq, onlar çox konkret problemləri həll eləyirlər. Bu konkret problemləri həll
İranda eləyir. Da o problemləri həll eləmişdilər şah vaxtı. Sonra necə oldu vəziyyət? Mən sənə bir də deyirəm. Bax, bu günkü iqtidarın siyasəti ona qətirib çıxardacaq ki, onların energiya maraqları da burada puça çıxacaq.
Siz faktiki olaraq mənim sözümü təsdiq elədiniz. İrandakı buraxılan səhvlər onlar üçün dərs olmadı. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində buraxılan səhvlər onlar üçün dərs olmadı. Bugün onlar Rusiyaya qarşı münasibəti o cümlədən həmin o Almaniyanın, Fransanın göstərir ki, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində buraxılan səhvlər onlar üçün dərs olmadı.
Amma Rauf bəy, digər tərəfdən Leyla xanım bayaq bir gənclərdən sitat gətirmişdi ki, o və bu da bir bəlkə tendensiya göstəricisidir ki, bəlkə onlar bu potensialı görmürlər. Yəni İranda olan etiraz və yaxud əks reaksiya potensialını Azərbaycanda görmürlər.
Mən düşünürəm ki, burada biz həddindən artıq əgər bəraət qazandırma mövqeyini tutmaq istəyirsə, bu başqa məsələ. Bu potensial olanda
Yox, izah etmə mövqeyini
Həmin potensial olanda tutalım ki, 2000-ci ildə, 2003-cü ildə həmin potensial xaricdən, o cümlədən o Avropa strukturu, o cümlədən o Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər dəstək aldı. 2003-cü ildə birinci İlham Əliyevi prezident seçilməsi ilə kim təbrik etdi? Hətta deyəsən Rusiya prezidentindən tez.
İndi həmin onlara bu hər görüşdə deyirəm, hər görüşdə.
Elmira adlı dinləyici yazır ki, Leyla xanım minlərlə cavanlar Azərbaycanı şəffaf, ədalətli görmək istəyir. Kim qoyun qalmaq istəyir, qoyun qalsın. Rajdionni ползat letat ne может.
Çox sağ ol
Elmira. Bu da dinləyicinin fikridir. Verilişin sonudur. Mən xatırladıram ki, dinləyicilərimizə ki, bir iki saatin sonundakı Dünən apellyasiya məhkəməsi blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətini təmin etməyib və onlara qarşı qəbul edilən Səbay rayon məhkəməsinin qəbul etdiyi 2 il 6 ay və 2 il həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. Bundan sonra Amnesty International jurnalistlərin müdafiə komitəsi kəskin bəyanatlar veriblər və digər beynəlxalq təşkilatlar kəskin rəylər verməkdə davam edirlər. Beynəlxalq mediada da bu məsələ işıqlandırılır. Kontekst proqramında siz bu apellyasiya məhkəməsinin qərarına beynəlxalq reaksiyaları daha geniş şəkildə tanış ola biləcəksiniz. Bu saatlıq bu qədər. Növbəti saatda Fazil Mustafa, Böyük Quruluş Partiyasının sədri qonağımızdır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.